Stimați ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel. Începe acum o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută.
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Pentru a eticheta drept greșeală o anumită exprimare, precum și pentru a aprecia gravitatea ei, trebuie să se țină seama de o serie de aspecte relevante, cum ar fi caracterul intenționat sau involuntar, mediul în care are loc comunicarea, faptul că o comunicare e scrisă sau orală, particularitățile populare sau regionale. Din punctul de vedere al raportului cu norma literară, este neadecvată cercetarea calității exprimării într-un ziar de satiră, de exemplu, care în transmiterea informațiilor valorifică în mod ironic limbajul cotidian cu toate caracteristicile lui, oferind prin aceasta și o imagine despre dinamica limbii actuale. Vă dau câteva exemple în care apar mai multe abateri vădit intenționate, pe care cititorul obișnuit cu stilul acestui ziar le va remarca ușor. De pildă, în lumea civilizată, o gigacalorie de agent termic costă la producător, fie el stat, fie el privat, în jur de 30 de euroi, am încheiat citatul. Sau, scena s-a petrecut cu mulți ani în urmă, în separeul unui restaurant bucureștean, nu spui care, să nu-i fac reclamă gratuit. Sau, dacă ar fi pe bune și nu s-ar tot povesti la TV, ar trebui să rezulte cam 1,6 milioane de români geți-begeți cu drept de vot. Sau, păi, se merită să mergi undeva la străinezi fără să-ți iei și tu ceva de acolo? Am încheiat citatele. În evaluarea unei exprimări în raport cu norma, este important de asemenea să se țină seama de situația în care are loc comunicarea și, implicit, de rolul persoanelor care o realizează. Într-o emisiune de știri, în cadrul unei prelegeri sau în orice cadru oficial, abaterile de la normă nu sunt tolerabile și nici limbajul colocvial. Nici chiar greșelile intenționate produse în astfel de situații nu sunt scuzabile pentru că sunt inadecvatic stilistic. În schimb, într-un cadru familiar, colocvial, exprimarea neliterară cu intenție stilistică evidentă nu este în anumite limite condamnabilă. Se impune totuși ca intenția stilistică de a vorbi familiar, de a ironiza sau de a fi glumeț să fie adecvată situației în care se desfășoară comunicarea și statutului participanților la discuții. Greșeli se produc și în limba scrisă și în limba vorbită. Dacă însă în registrul oral greșelile sunt într-o oarecare măsură scuzabile, având în vedere problemele care pot interveni în formularea enunțului, întreruperea, revenirea pentru a lămuri un lucru neînțeles, adăugarea unui element, etc., în scris acestea sunt intolerabile. Scrisul trebuie să aibă un aspect îngrijit cu atât mai mult cu cât autorul textului are timp să se gândească asupra formulării ideilor și asupra alegerii cuvintelor. Un anacolut apărut în exprimarea orală nu este atât de incriminant cum este într-un enunț scris. Unele abateri de la normă sunt exprimări populare și sau regionale. De pildă, construcția cu prepoziția la. Dau la copii bomboane în locul formei de dativ, dau copiilor bomboane. Sau folosirea desinenței i la pluralul unor substantive feminine, ciocolăți, înghețăți, acestea aparțin registrului popular. Multe greșeli caracterizează vorbirea locuitorilor unei anumite regiuni, cum este de pildă utilizarea invariabilă a din structura genitivului în loc de al, ai, ale. În legătură cu această abatere, justificabilă prin particularități regionale, aș reproduce răspunsul dat unui cititor de Alexandru Graur, într-un articol cu titlul A sau al. Citez. Un cititor însemnalează două greșeli care l-au surprins neplăcut într-un articol publicat de un universitar ieșean într-o mare revistă din București. Spirite partizane a unei separări și în serviciul sensibilității și a imaginației. Cititorul își închipuie că vina trebuie să fie a corectorului. De fapt, întrebuințarea lui a pentru al, ai, ale nu este propriu zis o greșeală, ci un moldovenism. Bănuiesc că aparține autorului, dar revista în chestiune nu ține să fie tipărită corect, căci refuză să dea corecturi autorilor. Am încheiat citatul. Și de această dată, raportul dintre normă și abatere trebuie nuanțat. Multe abateri sunt valorificate în creațiile literare pentru a caracteriza personajele și cadrul în care se desfășoară evenimentele. Evident că în acest caz nu vorbim de greșeli, ci de o marcă stilistică intenționată.
Poartă spre artă.
Aristotel spunea că omul este un animal civic, un animal politic, ceea ce nu trebuie să se confunde cu ideea că politicienii ar fi niște animale, cum cred unii. Suntem adică vietăți sociabile, dar nu instinctiv și automat sociale, precum gazelele sau furnicile. Spre deosebire de aceste specii, noi oamenii inventăm diferite forme de societate, transformăm societatea în care ne-am născut și în care au trăit părinții noștri. Facem experimente organizatorice neîncercate înainte, într-un cuvânt, nu numai că repetăm gesturile celorlalți și ascultăm de normele grupului nostru, așa cum face orice alt animal care se respectă, ci și, dacă este cazul, nu ne supunem, ne revoltăm, violăm rutinele și normele stabilite, facem scandal că de ce? Ceea ce voia să spună Aristotel, așa de cuminte cum îl credeam noi, este că omul e singurul animal capabil de a se revolta. E mult spus capabil. Noi oamenii ne revoltăm la fie ce pas, ne supunem mereu scrâșnind din dinți. Nu facem ce vor alții fără crâcnire ca albinele, ci e nevoie să fim convinși și de multe ori obligați să jucăm rolul pe care ni-l atribuie societatea. Un alt filozof foarte celebru, Immanuel Kant, a spus că noi oamenii suntem nesocial sociabili, adică forma noastră de a trăi în societate nu rezidă numai în a asculta și a repeta, ci și în a ne revolta și a inventa. Dar atenție, nu ne revoltăm împotriva societății, ci împotriva unei anume societăți. Nu suntem neascultători pentru că nu vrem să ascultăm niciodată de nimic și de nimeni, ci pentru că vrem motive mai bune pentru a asculta decât cele care ni se dau și șefi care să ne ordone cu o autoritate mai respectabilă. De aceea a spus bătrânul Kant că suntem nesocial-sociabili, nu asocial sau antisocial pur și simplu. Grupurile de animale își schimbă uneori modelele de comportament în conformitate cu exigențele evoluției biologice, a cărei orientare tinde să asigure conservarea speciei. Societățile omenești se transformă istoricește, conform unor criterii mult mai complexe, atât de complexe încât nu mai știm care sunt. Unele schimbări încearcă să asigure atingerea anumitor obiective, altele să consolideze anumite valori, iar multe transformări par să izvorască din descoperirea a noi tehnici menite să facă sau să desfacă tot felul de lucruri. Singurul element indubitabil este că în toate societățile umane și în fiecare membru individual al acestora există motive de obediență și motive de revoltă. La fel de sociabili suntem și atunci când ascultăm de dragul unor motive care ni se par valabile și atunci când nu ne supunem și ne revoltăm datorită altora care ni se par mai împovărătoare. Astfel încât, pentru a pricepe ceva din politică, ar trebui să pricepem toate aceste motive. Pentru că politica nu este decât ansamblul motivelor pentru a asculta și al celor pentru a ne revolta. A se supune, a se revolta. N-ar fi mai bine ca nimeni să nu comande spre a nu căuta motive pentru a ne supune și nici a găsi motive pentru a ne revolta? Este mai mult sau mai puțin părerea anarhiștilor, persoane pentru care recunosc că am o oarecare simpatie. Conform idealului anarhic, fiecare ar trebui să acționeze în acord cu propria sa conștiință, fără a recunoaște niciun tip de autoritate. Autoritățile, legile, instituțiile, acceptarea faptului că cei puțini îi conduc pe cei mulți și decid pentru toți, iată ce produce nesfârșitele dureri de cap de care suferim noi oamenii. Sclavie, abuzuri, exploatare, războaie. Anarhia postulează o societate fără motiv de a asculta de alții, deci și fără motive de a ne revolta împotriva lor. Într-un cuvânt, sfârșitul politicii, ieșirea ei la pensie. Am trăit împreună, dar ca și cum am trăit singuri, adică făcând fiecare ce îi trece prin cap. Dar oare nu i-ar trece cuiva prin cap să își ucidă vecinul sau să-și violeze vecina? Anarhiștii presupun că nu, pentru că noi, oamenii, am avea o tendință spontană și naturală către cooperare, solidaritate și întrajutorare care face bine tuturor. Ierarhiile sociale, puterea stabilită și superstițiile o legitimează, produc înfruntările și înnebunesc oamenii. Șefii susțin că ne conduc spre binele nostru. Anarhiștii răspund că binele nostru adevărat ar fi ca nimeni să nu poruncească, pentru că atunci fiecare s-ar comporta în mod obedient. Dar nu ascultând de vreun om supus greșelii și capricios, ci de adevărata bunătate a naturii umane. Este posibilă o societate anarhică, adică fără politică? Anarhiștii au fără doar și poate dreptate, măcar într-un aspect. O societate fără politică ar fi o societate fără conflicte. Dar este posibilă o societate umană, nu de insecte sau de roboți, lipsită de conflicte? Să fie politica oare cauza conflictelor sau consecința lor? o încercare de a nu le face să fie atât de distrugătoare? Suntem noi, oare, oamenii, în stare să trăim automat în bună înțelegere? Mie mi se pare că înfruntarea, conflictul între interesele individuale, este ceva inseparabil de viața în compania altora. Și cu cât suntem mai mulți, cu atât apar mai multe conflicte. De ce? Dintr-un motiv paradoxal în principiu. Pentru că suntem prea sociabili. Să încerc să explic. Cea mai adâncă rădăcină a sociabilității noastre este cea care ne induce de mici dorința arzătoare de a ne imita unii pe alții. Suntem sociabili pentru că tindem să imităm gesturile pe care le vedem, cuvintele pe care le auzim, dorințele celorlalți, valorile pe care le proclamă ceilalți. Fără imitație naturală, spontană, n-am putea niciodată să educăm vreun copil și, prin urmare, nici să-l pregătim pentru viața în grup, în comunitate. Desigur, imităm pentru că ne asemănăm mult, dar imitația ne face să fim tot asemănători, atât de asemănători unii altora, încât intrăm în conflict. Vrem să obținem ceea ce vedem că vor și ceilalți. Cu toții vrem același lucru, dar se întâmplă ca numai puțini, sau chiar unul singur, să ajungă să posede ceea ce jinduiesc cu toții. Numai unul poate fi șeful, sau cel mai bogat, sau cel mai bun războinic, sau cel mai mare campion sportiv, sau să se însoare cu femeia cea mai frumoasă, etc. Dacă nu am vedea cum se ambiționează alții pentru a face aceste cuceriri, aproape sigur nu ne-ar atrage nici pe noi. Sau, mă rog, măcar nu atât de intens. Dar pentru că se obișnuiește ca unele lucruri să fie atât de râvnite, prin imitație le dorim și noi. Și astfel ajunge să ne opună exact ceea ce ne înrudește. Interesul, etimologic vorbind, este ceea ce se află între două sau mai multe persoane, adică ceea ce le unește, dar le și separă. Așadar, trăim în conflict pentru că dorințele noastre se aseamănă prea mult între ele și de aceea intră în coliziune unele cu altele. Tot din prea multă sociabilitate, pentru că vrem să fim cu toții foarte asemănători, din excesivă fidelitate pentru cei din aceeași țară, de aceeași religie, limbă, culoarea pielii, etc., îi socotim dușmani pe cei care sunt altfel și îi proscriem sau persecutăm pe cei care sunt diferiți. Vom mai vorbi despre asta cu o altă ocazie, când ne vom ocupa de naționalism și de rasism, aceste boli ale sociabilității. Deocamdată mă opresc asupra unui lucru important, dar care se lovește de părerile generale. Veți auzi spunându-se că vinovați de toate relele din societate sunt asocialii, individualiștii, cei pe care nu-i interesează sau care se opun comunității. Părerea mea, și e dreptul dumneavoastră să înțelegeți dacă greșesc sau nu, este contrară. Dușmanii cei mai periculoși ai socialului sunt cei care se cred mai social decât toți, cei care transformă poftele sociale, banul de exemplu sau admirația celorlalți sau influența asupra celorlalți, în feroce patimi sufletești, cei care vor să colectivizeze totul, cei care se înverșunează în a ne face să fim cu toții de acord, deși sunt atâția cei care sunt atât de convinși de valorile comune încât au pretenția de a-i face pe toți buni, chiar și cu bătaia de este cazul și așa mai departe. Majoritatea individualiștilor autentici sunt toleranți față de gusturile celorlalți în măsura în care nu le produc nicio supărare și, dat fiind că își au propriile valori, adeseori diferite de cele ale scalei oficiale, nu se ciocnesc frontal cu cei diferiți de ei, nu pretind a le impune cu forța virtuțile proprii și nici nu se luptă cu ghearele și cu dinții pentru a dobândi ceva unic la mare preț doar pentru că este dorit de mulți. Oamenii cei mai sociabili sunt cei care acceptă compromisul cu ceilalți în mod rezonabil, adică fără exagerări. Membrii comunității care contribuie în cea mai mică măsură la a o duce de râpă sunt acești individualiști împotriva cărora veți auzi atâtea, cei care trăiesc pentru ei înșiși și, prin urmare, înțeleg motivele care fac indispensabilă armonia cu ceilalți, nu cei care trăiesc doar pentru ceilalți și pentru ceea ce au ceilalți. Toate acestea, să nu credeți că un conflict de interese, orice conflict sau înfruntare, este un rău în sine. Grație conflictelor, societatea inventează, se transformă, nu stă pe loc. Unanimitatea fără smucituri este foarte liniștită, dar mortal de adormitoare, ca o encefalogramă liniară. Singura formă de a ne asigura că fiecare avem o personalitate proprie, cu alte cuvinte că într-adevăr suntem mulți și nu unul singur format din multe celule, este să ne înfruntăm din când în când și să ne întrecem unii cu ceilalți. Vom fi vrând cu toții același lucru, dar înfruntându-ne pentru a-l dobândi sau abordând aceeași problemă din vari perspective, constatăm că nu suntem unul și același. Adesea cei cărora le place să ordone spun: hai, toți ca un singur om, sus, toți ca unul. Ce aberație colectivistă! De ce trebuie să facem cu toții ceva ca un singur om, dacă nu suntem unul, ci mulți? Să facem ce avem de făcut, în armonie sau în discrepanță, dar e mai bine să o facem ca 300 de oameni sau ca 1000 sau câți om fi, decât ca unul singur, pentru că nu suntem unul. Acționăm solidar sau complice cu ceilalți, dar nu lipiți de ei, nu confundându-ne și pierzându-ne în ceilalți sudați de ei. Prin urmare, spuneam că în societate trebuie să existe conflicte pentru că în ea trăiesc oameni reali, diferiți, fiecare cu inițiativele și cu pasiunile lui. Dar despre necesitatea și complexitatea conflictelor voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!